Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου. Το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού, το αίμα σου αισθάνομαι να ρέει επάνω μου. Κι απ' τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου, γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάνθινος στην κεφαλή στεφάνι φόρεσες και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες. Κι αντί εγώ το θάνατο, εσύ τον γεύτηκε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το πρώτο κεφάλαιο. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτητο Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είδαμε βασικές αλήθειες που μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην εισαγωγή της επιστολής του, που πρέπει αυτή τη στιγμή να θυμηθούμε. Το σκοτάδι της αμαρτίας δεν έχει θέση στην ύπαρξη του Θεού. Ο ίδιος ο χαρακτήρας του Θεού αποτελεί τη βάση για τη δικαιοσύνη του. Ο Θεός μισεί το κακό. Ο κύριος σκοπός του, καθώς εργάζει τον κόσμο, είναι να εξουδετερώνει κάθε εκδήλωση του κακού με τη δικαιοσύνη του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί του όταν κάνουμε ή σκεφτόμαστε το κακό. Με ακατάληπτο, αλλά και θαυμαστό τρόπο, η θυσία του Χριστού πάνω σταυρό αποτελεί τη μόνη πηγή του καθαρισμού μας από την αμαρτία. Σωτηρία φαίνει την κοινωνία με τους άλλους χριστιανούς και μια ηθική ζωή κάτω από το φως της αλήθειας του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν τώρα το εδάφιο 7. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι εκείνο το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, δηλαδή, αν βαδίζουμε στο φως του Λόγου του Θεού, κάποιοι παρεξηγούν το εδάφιο αυτό και νομίζουν ότι ο καθαρισμός εξαρτάται από την πορεία μας με το φως. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο ως εξής. Αν περπατούμε σύμφωνα με το φως, το αίμα του Ιησού Χριστού θα μας καθαρίσει από όλες τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν είναι απόλυτα τυπικοί στην υπακοή των εντολών του Θεού, ο Θεός θα τους καθαρίσει. Έπειτα όμως, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον συνειδητοποιούν ότι δεν λέει ότι αν βαδίζουμε σύμφωνα με το φως, αλλά αν βαδίζουμε στο φως. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι περπατάμε και όχι με τον τρόπο που περπατάμε. Έχουμε έρθει λοιπόν στην παρουσία του Θεού και έχουμε επιτρέψει στο λόγο του να λάμψει στις αμαρτωλές καρδιές μας. Βλέπετε, είναι εύκολο να περπατούμε στο σκοτάδι, νομίζοντας ότι όλα βαίνουν καλώς. Ένας φίλος μου διηγείται την εξής ιστορία. Είχε πάει για κυνήγι στο δάσος. Είχε πάει παρέα με ένα φίλο και κάποια στιγμή αποφάσισαν να χωριστούν και να συναντηθούν στο τέλος των αχυρών από όπου είχαν ξεκινήσει. Στη διάρκεια όμως του κυνηγιού συνέφιασε απότομα και άρχισε να βρέχει πάρα πολύ έντονα. Ο φίλος μου, που δεν γνώριζε καλά την περιοχή, αποφάσισε να βρει καταφύγιο σε μια σπηλιά, τη μεγαλύτερη που μπορούσε να βρει μπροστά του, και έμεινε εκεί για 30 ολόκληρα λεπτά. Ήταν βρεγμένος, άρχισε να κρυώνει και η σπηλιά ήταν πάρα πολύ σκοτεινή. Καθώς λοιπόν άρχισε να κρυώνει, πήρε την απόφαση να ανάψει μια φωτιά. Μάζεψε κάποια ξεραφύλλα, άναψε ένα σπίρτο, σε λίγο είχε δημιουργήσει μια μικρή φωτιά. Και από το φως που γέμισε την ατμόσφαιρα, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνος του. Βρισκόταν σε ένα μέρος με άπειρες αράχνες και σαύρες. Και το πιο φοβερό ήταν ότι υπήρχε ένα φίδι, το οποίο είχε τυλιχθεί και κοιτούσε προς το μέρος του. Ο φίλος μου έφυγε άρον-άρον από τη σπηλιά, μέσα στη βροχή να φτάσει στον αχυρώνα. Δεν ήθελα να μείνει ούτε ένα λεπτό μέσα στη σπηλιά. Παρ' όλα αυτά, είχε καθίσει ήδη 30 ολόκληρα λεπτά μέσα στο σκοτάδι και δεν είχε ανακαλύψει την πραγματικότητα. Μόλις όμως ήρθε το φως, δεν ήταν πια άνετα μέσα στη σπηλιά. Φίλοι μου, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάθονται με πολύ άνεση όπου βρίσκονται. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν εκτεθεί στο φως του Θεού, στο φως του Λόγου του Θεού, για να δουν ότι είναι αμαρτωλοί και να καταλάβουν δεν μπορούν να κατεβάσουν το Θεό στο επίπεδό τους. Ο Ιωάννης λέει ότι αν κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει κοινωνία με το Θεό αλλά ζει στην αμαρτία, ψεύδεται. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που καταφανώς παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και ανά μεριά σου παρουσιάζονται σαν θρησκευόμενοι άνθρωποι. Θυμάμαι για έναν τέτοιον διάκονο ο οποίος είχε ερωμένη και όταν τον εγκαλέσανε, στην πραγματικότητα είπε ότι εγώ είμαι μια χαρά με το Θεό. Οι ηθικές αρχές έχουν διαβρωθεί τελείως. Οι άνθρωποι λογικεύουν την αμαρτία τους, προσπαθούν να την αιτιολογήσουν και προσπαθούν να φέρουν το Θεό στο δικό τους επίπεδο. Αν ζεις στην αμαρτία, ο Θεός δεν έχει κοινωνία μαζί σου. Αν σκέφτεσαι διαφορετικά, ξεγελάς τον εαυτό σου, έχοντας φτιάξει μια ψυχολογική πλοκή και ένα φράγμα γύρω από σένα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που νομίζουμε ότι είναι υποκριτές, στην πραγματικότητα δεν είναι υποκριτές. Ομολογούν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Λένε ότι έχω κοινωνία με το Θεό, στην πραγματικότητα ζουν μέσα στο σκοτάδι. Και επίθουν τον εαυτό τους ότι είναι εντάξει με το Θεό, παρόλο που ζουν μέσα στην αμαρτία. Τώρα υποθέστε ότι είστε ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος χριστιανός που ζει μέσα στην αμαρτία. Αλλά μπορείτε και το βλέπετε εξαιτίας του φως του Λόγου του Θεού. Όταν το φως αποκαλύπτει τη βρωμιά που έχουμε στα χέρια μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Ο Ιωάννης λέει «Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Το ρήμα «καθαρίζει» βρίσκεται σε αναισθητικό χρόνο. Το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία μας. Έτσι λοιπόν, εκείνο που εμποδίζει η αμαρτία μας είναι στην πραγματικότητα η κοινωνία μας με το Θεό. η αμαρτία μας διακόπτει την κοινωνία μας με τον Θεό. Εωσού φυσικά καθαριστούμε. Βλέπετε εδώ ο Ιωάννης μιλά για μια οικογενειακή αλήθεια. Αν ανήκεις στην οικογένεια του Θεού και αμαρτήσεις, ο Θεός δεν θα σου συμπεριφερθεί σαν αμαρτωλό που δεν έχεις τον Χριστό. Θα σου συμπεριφερθεί σαν ανυπάκουο παιδί. Θα σε τιμωρήσει. Φίλοι μου, το να φέρουμε το Θεό κάτω στο δικό μας επίπεδο δεν έχει κανένα νόημα. Όμως αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του Θεού και ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά είναι η προσπάθεια να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίπεδο του Θεού. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στην αναμάρτητη τελειότητα και ζει εκεί πάνω στο επίπεδο του Θεού. Ο Ιωάννης λοιπόν ασχολείται τώρα με αυτή την προσέγγιση. Ακούστε τον. Αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυταπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να είσαι ψεύτης. Αν φτάσεις στο σημείο να λες ότι δεν υπάρχει πλέον αμαρτία στη ζωή σου, δεν έχεις καθόλου την αλήθεια μέσα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι απλά ψεύτης. Σημαίνει ότι δεν έχεις καν την αλήθεια. Εξαπατάς τον εαυτό σου. Δεν εξαπατάς κανέναν άλλον, αλλά πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Έχω ασχοληθεί λίγο με το θέμα. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν πολύ καλό, κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος όμως είχε ένα πρόβλημα. Θεωρούσε τον εαυτό του τέλειο. Όταν συζητούσαμε κάποια στιγμή, μου έλεγε ότι δεν έχει αμαρτήσει για χρόνια. Έχω ξεχάσει πόσα μου είπε, 1, 2, 3. Ήμουνα έκπληκτος με τη δήλωσή του. Αν και ήταν πολύ καλό παιδί, δεν είχε σίγουρα φτάσει στο επίπεδο της τελειότητας, πράγμα το οποίο ισχυριζόταν. Φίλοι μου, αν και εσείς νομίζετε ότι έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, λυπάμαι στην πραγματικότητα τους ανθρώπους που ζουν δίπλα σας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μένεις με κάποιον που νομίζει ότι είναι τέλειος. Δηλαδή λυπάμαι τον άνδρα σας ή τη γυναίκα σας. Ο Ιωάννης γράφει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυτοπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια. Δεν μπορούμε να φέρουμε τον εαυτό μας στο επίπεδο του Θεού. Είναι αδύνατον να φτάσουμε στη τελειότητα. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί, αν τους πλησιάσουμε, βλέπουμε ότι δικαιολογούν τις αμαρτίες τους με κάποιους τρόπους. Λένε ότι έχασα τον έλεγχο ή κάτι τέτοιο. Φίλε μου, ποιον εξαπατάς όταν λες ότι δεν αμαρτάνεις? Εξαπατάς τον εαυτό σου και μόνο τον εαυτό σου. Δεν εξαπατάς τον Θεό. Δεν εξαπατάς τους γείτονές σου, τους φίλους σου. Σίγουρα όμως εξαπατάς τον εαυτό σου. Ο Ιωάννης λέει ότι η αλήθεια δεν είναι στον άνθρωπο αυτό, επειδή δεν είναι ικανός να δει ότι είναι αμαρτωλός. Οπότε δεν έχει φτάσει στην τελειότητα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν τέτοιου είδους προσπάθειες για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ αυτών και του Άγιου Θεού. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να φέρεις το Θεό στο επίπεδο σου, αλλά ούτε να φτάσεις στο επίπεδο του Θεού, τότε τι κάνεις? Ο Ιωάννης μας δίνει μια εναλλακτική στο σημείο αυτό, το εδάφιο 9. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Φίλοι μου, αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, γράφει ο Ιωάννης. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα αν. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά. Αν λέμε ότι έχουμε κοινωνία, είναι στο εδάφιο 6. Στο εδάφιο 8, αν περπατούμε στο φως. Τώρα εδώ έχουμε τη σωστή μέθοδο να φέρουμε μαζί τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον Άγιο Θεό, την ομολογία των αμαρτιών μας. Τι σημαίνει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας? Ομολογώ σημαίνει να λέω το ίδιο πράγμα. Όμο, όμοιο και λογώ, λέω. Πρέπει δηλαδή να λέμε το ίδιο πράγμα που λέει ο Θεός. Αν λοιπόν ο Θεός το λόγο του λέει ότι κάτι είναι αμαρτία, τότε πρέπει εμείς να δούμε αυτό το κάτι στη ζωή μας από την πλευρά του Θεού. Πρέπει να πεις, Κύριε, είσαι σωστός, συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό είναι αμαρτία. Αυτό σημαίνει να ομολογείς τις αμαρτίες σου. Αυτό, φίλοι μου, είναι μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού για τον χριστιανό, για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά και την ίδια τη ζωή. Μια μέρα μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση στη ζωή του. Χώρισε τη γυναίκα του. Κατάλαβε ότι ήταν άπιστη, έχασε το σπιτικό του, έχασε και τη δουλειά του. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, αποθαρρυμένος. Μου είπε, ήθελα να υπηρετήσω το Θεό και απέτυχα. Είμαι μια μεγάλη αποτυχία. πολύ ειλικρινά του είπα: «Μην κλαις έτσι. Πήγαινε και μίλα στο Θεό για αυτά. Θέλει να πας σε εκείνον. Πες του ότι έχεις αποτύχει. Πες του τα λάθη που έχεις κάνει. Πες του ότι συμφωνείς με την άποψη που έχει εκείνος για την αμαρτία σου. Αναζήτησε τη βοήθειά του. Είναι πατέρας σου. Είσαστε στην ίδια οικογένεια. Έχεις χάσει την κοινωνία μαζί του. Αλλά μπορείς να την ανακτήσεις. Αν ομολογήσεις τις αμαρτίες σου, είναι δίκαιος και θα συγχωρήσει». Αφού λοιπόν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, τι θα κάνει ο Θεός? Θα μας καθαρίσει. Στην παραβολή ο άσωτος γιος ήρθε στο σπίτι από τη μακρινή χώρα, μυρίζοντας όπως το χειροστάσιο. Ο πατέρας θα έδινε απευθείας το βρώμικο παιδί του με καθαρά καινούργια ρούχα? Όχι. Πρώτα του προσέφερε ένα καλό μπάνιο. Ο ρωμαϊκός κόσμος φημιζόταν για την καθαριότητά του και είμαι σίγουρος ότι το αγόρι αυτό καθαρίστηκε πριν φορέσει τα καθαρά ρούχα. Την επόμενη εβδομάδα δεν είπε: «Πατέρα, θα πάω ξανά στη μακρινή χώρα και στο χειροστάσιο». Όταν ομολογείς τα αμαρτία σου, στρέφεσαι μακριά από αυτήν. Σημαίνει ότι συμφωνείς με την άποψη του Θεού για αυτήν. Η αμαρτία είναι ένα φοβερό πράγμα. Ο Θεός τη μισεί και τώρα τη μισείς και εσύ. Η ομολογία καθιστά τη σχέση σου με τον Θεό σωστή. Όπως ο Θεός λοιπόν θέλει. Οι αναγνώστες της επιστολής αυτής του Ιωάννη προφανώς ισχυρίζονταν ότι ήταν υπεράνω αμαρτίας και επομένως δεν είχαν την ανάγκη να εξομολογούνται κάποιες αμαρτίες της ζωής τους. Ο Ιωάννης τους λέει ότι ο Θεός θέλει να παραδέχονται και να ομολογούν τις αμαρτίες τους. Τότε ο Θεός μπορεί να τους δείξει την πιστότητά του στις υποσχέσεις του και να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους. Μπορεί να τους δείξει έτσι ότι είναι ο δίκαιος κριτής, αφαιρώντας τις αμαρτίες τους και κάνοντάς τους συμμέτοχους στη δικαιοσύνη του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν τον εξαναγκάζει να καταδικάσει κάθε αμαρτωλό, αλλά βρήκε τρόπο συγχώρησης των αμαρτωλών μέσω του έργου του Σωτήρα Χριστού. Έτσι, φίλοι μου, την εξομολόγηση των αμαρτιών μας την ακολουθεί ο καθαρισμός μας από αυτές με τη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε, όλοι οι άνθρωποι, χωρίς καμία εξαίρεση, είμαστε αμαρτωλοί. Χωρίς τη συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος, οι πιστοί μπορεί να παρασυρθούν από την ιδέα της αμαρτησίας, η οποία αντιμετωπίζει πολύ επιπόλαια τη δύναμη της αμαρτίας και οδηγεί σε πεισματική πνευματική αλαζονία. Την πρόσκληση της Αγίας Γραφής σε εμάς να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και όχι να την αρνούμαστε. Ας ακούσουμε, φίλοι μου, και ας δεχθούμε. Και το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 10. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε αμαρτήσει, τότε τον παρουσιάζουμε σαν ψεύτη και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας. Φίλοι μου, ας μην παρουσιάζουμε το Θεό ψεύτη. Γιατί δεν πλησιάζεις το Θεό, φίλε μου, να του μιλήσεις, να του ανοίξεις την καρδιά σου, όπως θα έκανες το φίλο σου? Πες το προβλήματά σου. Πες του τις αμαρτίες σου. Πες του για την αδυναμία σου. Ομολόγησε τα πάντα για αυτόν. Πες επίσης στον πατέρα ότι θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του και θες να τον υπηρετήσεις. Ο ίδιος μας έχει ανοίξει το δρόμο γι' αυτό. Ο Θεός λοιπόν, φίλοι μου, υπόσχεται να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και μας καθαρίσει από όλες τις αδικίες αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν. Η απόκρυψη, η αγνόηση ή ο ισχυρισμός ότι δεν έχουμε αμαρτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυταπάτη και ψέματα κατά του Θεού. Μια τέτοια απάτη αρνείται την αλήθεια του Λόγου του Θεού και έτσι παρουσιάζει το Θεό ψεύτη. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια της σκέψης η οποία ξεκίνησε στο προηγούμενο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Και όταν λέμε μικρά παιδιά, εννοούμε τους πιστούς. Είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό περπατώντας στο φως, δηλαδή στην παρουσία του Θεού. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την κοινωνία μας με τον Θεό είναι να ομολογούμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν. Όταν περπατούμε στο φως, γνωρίζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι η ζωή μας είναι ατελής και πρέπει να συνεχίζουμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα περάσουμε στο θέμα της συνηγορίας του Χριστού. Θα δούμε εδώ την κατάληξη του θέματος, το οποίο ξεκίνησε στο προηγούμενο κεφάλαιο, συγκεκριμένα στο εδάφιο 5, όπου Ιωάννης είπε: «Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα». Ποιο είναι το μήνυμα? Είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου της Χάρης του Θεού, το οποίο παίρνει τον αμαρτωλό άνθρωπο και με την απλή πίστη στο Χριστό τον φέρνει στην οικογένεια του Θεού, όπου γίνεται συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Η σχέση με τον Πατέρα είναι σημαντικότερη από όλες. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Παιδιά μου αγαπημένα, σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Μα αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Ο Ιωάννης γράφει τα πράγματα αυτά σε εμάς, γιατί ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά του να αμαρτάνουν. Αν και ο Θεός μας έχει δώσει επαρκή εφόδια για να μην αμαρτάνουμε, η είσοδός μας στην πρόνοιά του είναι ατελής, λόγω της δικής μας ατέλειας. Το εδάφιο αυτό δεν μας λέει ότι θα είμαστε ικανοί να μην αμαρτήσουμε, αλλά ο Ιωάννης προσπαθεί να μας προφυλάξει από το να αμαρτήσουμε. Ο Θεός θέλει να περπατάμε με τέτοιο τρόπο που να τον ευχαριστεί, δηλαδή θέλει να περπατούμε υπακούοντας το λόγο του. Θα σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη επιστολή του Ιωάννη είναι μια οικογενειακή επιστολή. Δίνει έμφαση στην οικογενειακή μας σχέση. Το αναφέρω αυτό ξανά επειδή στη σύγχρονη εκκλησία δίνεται περισσότερη έμφαση στο ότι η εκκλησία είναι ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Η αλήθεια αυτή είναι το μήνυμα που έχουμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Τώρα όμως χρειάζεται να επίσης να θυμηθούμε ότι επίσης η εκκλησία είναι μια οικογένεια. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού και η σχέση μας αυτή είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται να έχουμε κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα μας. Σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Κανείς από εμάς δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της απόλυτης τελειότητας. Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα πούμε ότι ο Θεός δεν μας έχει κάνει ακόμα τέλειους. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μην διαπράττουμε αμαρτίες. Ο Ιωάννης το λέει ξεκάθαρα. Μικρά μου παιδιά, σας το λέω για να μην αμαρτήσετε. Ο Θεός δεν θέλει να ζούμε στην αμαρτία. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιωάννης συνεχίζει λέγοντας: όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει, δηλαδή δεν ζει μέσα στην αμαρτία συνέχεια. Ο άστοδος γιος σηκώθηκε από το χειροστάσιο και πήγε στο σπίτι του πατέρα. Δεν παρέμεινε στο χειροστάσιο. Και γιατί όχι? Επειδή ήταν γιος και όχι χείρος. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέει στον Εκκλησιαστή κεφάλαιο 7 και εδάφιο 20. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, αυτή η συνειδητοποίηση θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να εξητούμε τη χάρη του Θεού καθημερινά. Να πάμε στην πίστη του Χριστού με μετάνοια στην καρδιά μας, ώστε ο Θεός να μας δέχεται καθημερινά σαν τον Πατέρα που μας περιμένει να επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας φίλοι μου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.